Fratello. Issand aita, kui ükski inimek jõu pingutus või abi enam ei aita, kui ollakse kulutanud viimased kingad, joostes ühe arsti juures teise juurde, siis langeb nii mõnigi inimene paljajalu imearsti ette. Näib, et nüüd on kõik korras. Ja seda tõendab imelik laneng, mis läbib keha. Kuid kas on alati kõik korras? Ma küsiksin selle armetu mehe käest, kas ta imearstile näkku ka vaatas. Juba näost on sageli näha, kas tervistab Jeesus. Või on tegemist üli inimliku jõupingutusega, kus inimene on tegelikult saatana tööriist. Kui tervistab Jeesus, jääb inimene, keda Jeesus kasutab, täiesti kõrvale ja tema näole ei ilmu pingutusele iseloomulikku grimassi. Keegi usu tervistamiste vahetu pealtnägija Eestis ütles muuseas, mees, kes käed peale pani, iga tervistamise või vaimulöögi puhul tegi nägusid. Muudkui aga tegi nägusid. Ja siis seletas, mida ta sellel mõtles, et see oli suurest sisemisest pingest kõnelev grimass. Ime tervistaja just kui kogus kõik oma jõud kokku ja tema nägu ja kogu ilme oli pingul. Ja siis toimus see lahengu üleandmine inimesele. Inimene sai vaimulöögi. Kuid näo või palge all me mõistame enamat kui vaid seda ihulikku palet. Igal inimesel on peale füüsilise näo veel teatud pale, mida võiksime väljendada ka teise sõnaga olemus. Inimese selle palge kujundavad tema teod, tema väljendused ja isegi mõttemaailm. Sellepärast ma küsisingi terveks saanult, kas ta imearstile näkku ka vaatas? Kas ta imearsti palgele ka tähelepanu osutas? Kas imearst elab kooskõlas Jumala seadustega? Kas imearst õpetab inimesi elama kooskõlas Jumala seadustega? Kas imearst on Jeesuse nägu? Või õpetab imearst Jumala käskudele hooletult suhtuma ja teeb samal ajal Jeesuse nimel inimese terveks? Terveks saanu, kust hoovab see jõud ja vägi sinu kehasse? Kas see on jumalik? Kas tõstab see sind ka vaimselt ja vaimulikult üles? Või suudab see kergitada vaid sinu füüsilist ihu, jättes hinge ja vaimu sama madalale, kui need enne olid. Me ei hakka täna siin klassifitseerima imearste nimepidi. Seda teeme igaüks ise, siis kui me isiklikult nendega kokku puutume, soovides paranemist. Kuid üldiseid põhimõtteid peame teadma, et meie teaksime, kuhu me jookseme abi järele. Me peame leidma teravad piirjooned jumalikud eristamise ja võlts imede vahel. Need võivad toimuda väga lähestikku ja mõlemad on üleloomulikud. Kuid Jeesus hoiatab meid selle maailma viimasel tunnil, vale Kristusi ja vale prohveteid tõuseb ja need teevad suuri tunnustähti ja imesid, et eksitada kui võimalik ka ära valituid. Matteuse 24:24. Need peavad olema väga religioosse välja nägemisega inimesed või ütleksime väga vaimuliku näoga ehk palgega, kuid nende suured tunnustahed ja imed eksitavad Jumala rahvast. Need on Jeesuse nimel tehtud saatana imeteod, sest muidu need ju Jumala rahvast ei eksitaks. Valvake, sest teie vaenlane kurat käib ümber nagu mõirga ja lõvi, otsides keda neelata, mainiseb Peetrus. Ja rõhutab eriti, olge kained, valvake, 1. Peetruse 5:8. Olge kained, see tähendab kaine mõistusega. Mõelge läbi iga samm, mille te astute. Isegi janumedes tervistamise järele olge kained. Kui mõnel Jumala teenistusel minnakse enesest välja, siis on saatan otse kohe sees. Ja teda välja ajada ei olegi nii kerge. Enamus tänapäeva ekshortismi, see on saatana välja ajamise katseid, lõpevad sellega, et saatan saab veel suurema võimu veel enam inimeste üle. Sellest kõneleb muuseas ka järsk intellektuaalne langus nendes kogudustes, kus praktiseeritakse saatana välja ajamist. Seda fakti ei saa keegi olematuks teha. Nendes kogudustes, kus praktiseeritakse eksortismi ehk saatana välja ajamist, võib täheldada järsku intellektuaalset langust. Ja pole ime, kui mõnest palgamajast saab peagi hullumaja. Olgu kõigile hoiatuseks. Ülempreestri poegade teguviis, millest on kirjutatud apostlitegude raamatu 19. peatükis. Iga puuduliku pühitsusega mehe katse ajada välja kurje vaime lõpeb nii. Enne peab su enese elu olema absoluutses kooskõlas Jumalaga ja tema tahtega. Alles siis võid Jeesuse nimel astuda otsesesse võitlusesse saatanaga. Olge kained, valvake! Apostel Paulus ütleb väga rasked sõnad paljude imearstide kohta. Saatan ise moondab ennast valguse ingliks ja lisab, sellepärast ei ole suur asi, kui ka tema abilised end moondavad õiguse abilisteks. Näete, see ei olegi suur asi. See on viimasel ajal tõepoolest tavaline asi. Sest need inimesed on valeapostlid, pettised töötegijad, kes endid moondavad Kristuse apostleiks. 2. Korintuse 11:13-15. Moondada end Kristuse apostleiks tähendab kuulutada 90% võib-olla isegi 99% tõde Jeesusest, kuid väike protsent valet reedab selle töö päritolu. Ja nii nimetatakse vale apostleiks.
petisteks. Kõige kergem on kristlasi petta sellega, kui kuulutada rohke tõega segatud pisut valet. Ja imeteod, need kinnitavad, et see õpetus on õige. Kui piibel ei kinnita seda, siis imeteod ometi kinnitavad, et see õpetus peab olema õige. Ja mitte sellised imeteod, kus hundist saab lammas, see tähendab, kus inimesest saab täiesti uus inimene, vaid imeteod, füüsilised imeteod, kus hundi murtud kihvad saavad terveks, et uuesti murma minna. Imeteod. Ilmutuse raamatus on selgelt öeldud, et saatana vaimud teevad viimsetel päevadel imetegusid, mitte lihtsalt trikke või silmamoondusi, vaid ehtsaid imetegusid. Lugege ilmutuse raamatu 13. peatükist saan 14 või 13. peatükist saanud 13 ja 14. Inimene, kes võtab kõik imed vastu kui Jumala teod, on kõige armetum inimene, petetud inimene. Ja ta ise peagi kogeb seda, sest imesid tehakse kirikutes, imesid tehakse kõigis religioonides ja usukultustes, usu õiguse kinnitamiseks. Imesid tehakse spiritismi õigsuse kinnitamiseks. Imesid tehakse isegi Haiti nõimidade poolt, nende jumalikkuse kinnitamiseks. Uskumatud imed on piibumeeste poolt teostatavad psihioperatsioonid Filippiinidel. Uskumatud imed. Aga kas me nüüd võtame imede pärast vastu õpetuse? Nende kõikide imetegijate õpetused on enam kui vastu olulised. Kui inimene kõiki neid imetegusid näeks ja kogeks, milline siis peaks olema tema usk? Ta peaks olema enam kui segaduses. Pöörduda siin ära pühakirjast tähendab astuda kohutavalt õhukesele jääle, sest imed ei saa iial võtta Jumala tahte tundmise ja sellele järgimise koha. On väga ohtlik teha imest hinge ind. Me oleme viimase suure võitluse ajal. Ja see on võitlus inimsudamete, inimmeelte pärast. Kes saab meie südame endale? Imeteod on küllalt odavad, kui vaenlane suudab nende läbi võtta meie hing lõksu. Iga inimene, kes astub maha Jumala sõna kindlalt pinnalt, on alati hädaohus sattuda saatuslikku pettusesse. Usaldada tundeid. Üks uurija kirjeldab oma tundeid nõidade etendustel. Igasuguste meetoditega kõetakse inimmeeled nii üles, et ta kirjutab, meie tahted põetati ära koos ohvritega. Kas see ei ütle kõik? Meie tahted põetati ära koos ohvritega. Ja kui me näeme mõnda tänapäeva Jumala teenistust, kus palve asemel karjutakse Jumala poole, kas siis ei põetata sellega ära ka koguduse liikmete tahted? Ja nad on valmis kõik vastu võtma, mis aga tuleb. Peaasi, et see oleks vapustav. peaasi, et see liigutaks. Kuidas me võime siis teha vahet vale ja õige tervistamise vahel? Ma usun, et on olemas küsimusi ja punkte, mida silmas pidades ei tarvitse meil sattuda eksitusse. Kõigepealt, kes tervistab? Kas tervistab inimene oma väega, oma energia abil, koondades tahte jõuga oma peovoolud sõrmi otstesse või kuhu tahes? Ma olen Tallinnas kokku puutunud inimestega, kes on eksperimenteerinud oma peovoolude kogumist sõrmi otstesse ja siis selle väega haiguste diagnoosimist ja parandamist. Me nimetame neid spiritistideks. Või ütleb ta, et tervistab Jeesuse Kristuse väega. Tema tervistab Jeesuse Kristuse väega. Või teatab ta koguni, et mitte tema ei tervista, vaid Jeesus Kristus, kasutades teda vaid kui tööriista. Kas ta ülistab sellega Jeesust või kasutab Jeesus enese ülistamiseks? Väga paljud kasutavad tänapäeval Jeesust enese ülistamiseks, musta äri tegemiseks. Muidugi need on väga jäbedakohelised eristusviisid ja need tulevad kõne alla uskliku ja ilmaliku tervistaja võrdlemisel. Kuid saatana peened trikid, tema peened eksitused usklike seas sunnivad meid esitama järgmisi küsimusi ime tervistajaile. Kõigepealt, ja see on väga oluline punkt, kuidas eristada tõelist tervistajat ja saatana tööriista. Kas ime tegija nõuab sageli piibel kaes tervistamist Jumalalt või õpetab ta inimest ütlema ja ütleb ka ise Jumalale, sinu tahe sündigu? Sageli reedab ime tervistaja oma päritolu juba sellega, et sunnib Jumalat tahtma seda, mida tema ja haige tahavad. Ta ütleb, Jumal, sa ju tahad, et see inimene praegu terveks saab. Me nõuame, et sa oma tootuse praegu täidaks. Jumal, sa teed ta praegu siin terveks. Nii ei tegutse iialgi üks Jumala sudane. See on otsene tunnus, et tegutseb Jumala vaenlane. Siin ei ole antud Jumalale mingit sõna ütlemise õigust. Edasi, kas imetegija jääb kõigis piibli juurde? Ja jätkame juba prohvet Jesaja sõnadega. Käsu õpetuse ja tunnistuse juurde, kui nad ei kõnele kooskõlas selle sõnaga, siis on see sellest, et neis ei ole valgust. Jesaja 8.20 ingliskeelses tõlkes. Kui see inimene kuulutab evangeeliumi kas või veidigi mööda piibli õpetusest, siis tuleneb see sellest, et teda ei ole inspireerinud Jumala vaim. Küsime edasi. Kas terveks tegija ütleb neile, kes tulevad tervistamist otsima, et nende haigus võib olla nende oma sõnakuulmatuse tagajärg Jumala loodusseadustele? Sageli otse Jumala käskudele, kümnele käsule. Kas ta õpetab neid, kuidas edaspidi nende seadustega kooskõlas elada? Või ütleta, et Jumala käsk ei ole enam meile kristlastele maksev. Me oleme nüüd armu all. Kui inimene õpetab selliselt, siis on ta saatan sulane. Sest pindel nii ei õpeta. See on väänatud evangeelium ja väga saatuslikult väänatud evangeelium inimeste hukka saamiseks. Ja tuleme nüüd päris lihtsate küsimuste juurde, millest võib ka väikene laps aru saada. Kas terveks tegija räägib inimestele väikese vanulguse tervistavast väest nii kehale kui hingele? Ja sellest, milline õnnistus on olla pidevalt eluväikese kihte all? Või ei hoolida, mida oli sellest, kuidas inimene on elanud? Teeb ta igal juhul terveks. Jättes sellise mulje, elada rohkem pattudest, mul on sellest veel parem, mul on rohkem tööd, saa rohkem terveks teha. Kui ta midagi ei ütle selle kohta, kuidas te võiksite ka ise loomulikult terveks saada ja terveks jääda, siis meie võime kaudselt selle järelduse teha. Ja see ei ole valesti tehtud järeldus. Kas ta räägib tavalise puhta vee imelisest tervistavast väest? Maailmas on tuhandeid inimesi, keda Jumal on selle ravime kaudu parandanud. Parandamatutest haigustest terveks teinud. Kas ta räägib vee kasutamisest ravimiseks nii seest kui väljast poolt? Ja kas ta räägib, milline imevägi on lihtsalt liikuva vee vaatlemisel? Pole paremat närvirohtu, pole paremat lihaste lõhestust ega südame laulu allikat. Ja loodus. Imeline Jumala raamat, kas see ei puuduta meie südame keeli? Kas see ei pane meie südame laulma? Ja kas see ei paranda kõiki tõbesid? Ma ütlen seda oma kogemuste põhjal. Parim viis puhkuse veetmiseks on viibimine looduses. Värske õhk. Hapnik. Kas ka sellest räägib imetervistaja? Kui hapniku on napilt, siis kannatab kõigepealt aju. Mälu nõrgeneb nii võrd, et isegi tavalistele küsimustele vastatakse rumalat. Ja hapniku puudust peavad paljud teadlased vähi ja üldse pahaloomuliste kasvajate põhjuseks. Hapniku näljas hakkavad rakud vääralt arenema. Samal ajal hapniku üleküllusest nad taastuvad. Nii et mõelge, kas tasub hinnata värsket õhku ja minna loodusesse seda sisse hingama. Kas need imearstid ka teevad selgeks, mis juhtub inimesega, kui ta loobub füüsilisest tööst, oma keha aktiivsest liigutamisest? Kas ta räägib sellest, kui kasulikud on jalutuskäigud looduses? Kas ta räägib sellest, kuidas me sel teel saame oma närvisüsteemi tasakaalustada? Ja kui hea uni meil öösel pärast sellist jalutuskäiku on? Pärast vaimulööki imetegija kätte all võibolla me mitu ööd päeva ei maga. Oleme nagu segased. Aga jalutage rahulikus looduses. Kuidas see rahustab? Jumala rahu tuleb otset loodusest inimsüdamesse. Kas imearst räägib ka midagi toitlustamisest? Imelised teraviljad, täis teraleive,
kaunviljad, pähklid, nagusad ja toitvad puuviljad, aed viljad oma vitamiinide ja mineraalide rohkuses. See kõik on esmaklassiline toit, mille looja on inimesele määranud. Aga mida inimesed söövad? Kas te olete huvi tundnud ime tervistaja menüü vastu? Võib-olla tema laual, lõuna laual on järkused, mida Jumal on rangelt oma sõnas ära keelanud. Aga õhtul tuleb ta ja paneb sulle käed peale ja sina saad enda arvates Jumala vaimu. Inimene rõetab ennast igasuguste kõrvatustega ja siis ütleb, et Jumal kasutab teda oma vaimu edasi andmiseks. Kas terveks tegija õpetab, et meie ihu on Jumala vaimu tempel? Paulus kirjutab, või teie ei tea, et teie ihu on teie sees oleva püha vaimu tempel. Austage siis Jumalat oma ihus. Võib-olla oleme selle unustanud. Ja imearst ei tuleta ka meelde. Me viime nii palju ebapuhast Jumala templisse, süües läilaid elajaid, tarvitades ihu hävitavaid vedelikke ja aineid. Kui karmilt ütleb Paulus, kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub tema. Jumal ei kasuta sellist inimest imeastina, vaid Jumal rikub tema. Pole siis ime, et Paulus teises kohas manitseb. Kas te siis sööte või joote või midagi teete, tehke seda kõik Jumala auks. Kas meil on meeldiv see kuulutus? Paljudele imede otsijaile, imede kummardajaile see küll ei meeldi. Nad just sellepärast ootavadki imet, et nad ei taha oma eluviise, oma harjumusi muuta. Nad ei taha hakata elama Jumala loodusseaduste järgi, aga tahavad terveks saada. Nendele meeldib külvata haigust, aga nad tahavad lõigata tervist. Nad on ja jäävad oma himude orjadeks, aga otsivad imetervistajalt abi oma hädadele. Need punktid, need põhimõtted teevad põhimõttelise vahe tõelise jumaliku ja võlts, see tähendab saatanliku tervistamise vahel. Võlts ime täidab ainult keha momentaalse vajaduse. Tõeline ime toob koos tervisega ka teadmise, kuidas elada kooskõlas looja seadustega, et terveks jääda. Looja tõotab tervist sõna kuulmises, vaenlane aga sõna kuulmatuses. Ta annab sulle tervise, aga ta ei ütle, et sa pead nüüd olema ka Jumalale sõnakuulelik, et tervist säilitada. Võlts tervistamisel ei pöörata tähelepanu pattule ega maitseta sellest lahkuma. Jeesus aga ütles terveks saanule, mine ja ära tee enam pattu. Kuid inimene vajab mitte ainult füüsilist tervistamist, kuigi seda esimest ta nõuab enam. Ka tema hing sureb, kui seda terveks ei tehta. Ja kes teab, kumb ime on suurem, kas ihu või hinge tervistamine? Kes teab, mida on kergem öelda, võtta oma voodi ja kõnni või su patud on sulle andeks antud. Põnes vanglast põnes vang. Turutades ärandatud autoga võrral maanteel, ajasta inimese alla. Nägi veel vaid selle elutud keha teel. Ta ei peatunud tormas edasi. Ta tavati ja jälle ta istus. Siis aga tullele ootamatu külaline, alla aetud mees. Ta oli elama jäänud ja Jumal oli kinkinud talle tervise. Ta tuli vangi juurde ja ütles talle, et ta andestab kõik. Sest Jeesus on talle öelnud, võtta oma voodi ja kõnni. Hiljem vabanenud vanglast ta tunnistas, kui tänulik ma olen, et Jeesus mitte ainult ütles sellele mehele, võtta oma voodi ja kõnni, vaid et ta ka minule ütles, sinu patud on sulle andeks antud. Jah, mõlemad olid tema rahuks hädavajalikud. Ja kes võib öelda, milline on suurem ime? Mõlemad nõuavad Jumala loovat väge, kuid samal ajal, kui esimene taastab siinse ajutise elu, kindlustab teine igavese elu. Armas sõber, tea, et Jumal kuuleb sinu tõsist, siirast palvet ilu tervistamise pärast. Ära otsi imearste, Jeesus on sinu imearst, pöördu otse tema poole, nii on kõige kindlam. Ja ära unusta lisamast sinu tahe sündigu. Jeesus kuuleb sinu palvet ihuliku tervistamise pärast. Kuid taeva isa kõrvad on veel enam avatud patuse palvele. Jumal, ole mulle patusele armuline. Ja Jumal ei ütle iial selle palve peale ei. Ta ei ütle isegi mitte oota. Jumalal on hea meel olla kahetsevale patusele armuline. Jumalal on hea meel kõik andestada. Aamen. Suurim rõõm, minu suurim rõõm,
suurim rõõm on Jeesus. Kui mul tõuseb küsimus, kui ma mõtlen Golgatal, kas on rõõm ka minust Jeesusi? Jeesus üht mul ootab väga, ootab ja ka palub mind, mine otsi kadund poega, armastan siis enam siin. Minu suurim rõõm, minu suurim rõõm on Jeesus. Kui mul tõuseb küsimus, kui ma mõtlen Golgatal, kas on rõõm ka minust Jeesusi? On maine teekond möödas, kas ma seal pool surma und? Kuulda võin, kui sütleb Jeesus, nüüd mul rõõm on sinus küll. Minu suurim rõõm, minu suurim rõõm on Jeesus. Kuid mul tõuseb küsimus, kui ma mõtlen Golgatal, kas on rõõm ka minu?